Επιστρέφουμε στην κουβέντα που έχουμε με τον κύριο Τάκη Φωτόπουλο, τον πολιτικό φιλόσοφο, συγγραφέα και ακαδημαϊκό. Κύριε Φωτόπουλε, από τη Μέση Ανατολή ερχόμαστε πάλι πίσω στα δικά μας, κάνουμε ένα πικ-πονκ σήμερα, ένα πέρα δόθε, είναι και η μέρα έτσι. Συζητούμε πολύ για την οικονομία, αλλά έχει ανοίξει στη χώρα μας μια μεγάλη συζήτηση το τελευταίο διάστημα και για την βία της ακροδεξιάς, για τη Χρυσή Αυγή, αλλά και γενικότερα για την πολιτική βία. Ξέρετε, υπάρχει μια άποψη, κάποιοι λένε ότι το δρόμο τον άνοιξαν πρώτα οι της απέναντι όχθης. Δηλαδή όσοι έκτισαν γραφεία Πριτάνεων, όσοι έδιναν γιαούρτια, όσοι μούτζωναν βουλευτές, όσοι φώναζαν το γνωστό σύνθημα για τη Βουλή, οι πλατείες των αγανακτισμένων, οι πλατείες και οι ομάδες της αριστεράς, οι κουκουλοφόροι κτλ. Συμφωνείτε μας την εκτίμηση?
Όχι, δεν συμφωνώ. Mm-hmm. Γιατί όταν μιλάμε για πολιτική βία, πρέπει καταρχήν να κάνουμε διάκριση μεταξύ επιθετικής και αμυντικής βίας. Δηλαδή, παραδοσιακά η αριστερά χρησιμοποιούσε αμυντική βία. Όταν δηλαδή δεχόταν επίθεση από τις συστημικές δυνάμεις, η οποία μπορούσε να πάρει και τη μορφή απλώς οικονομικής βίας, βέβαια. Λοιπόν, τότε ναι, αντεπιτίθεται και αυτή και πολλές φορές αναγκαζόταν να χρησιμοποιήσει και βία. Παραδείγματος χάρη, όταν περνάνε από μια βουλή μέτρα τα οποία ουσιαστικά καταπατούν ένα λαό και κατέβει ο κόσμος και προσπαθεί να πολιορκήσει τη βουλή όπως έγινε στη Μαδρίτη προχτές και δεν τους αφήνουν καν να πλησιάσουν τη βουλή, τότε αναγκαστικά θα καταλήξει το πράγμα σε βία, βέβαια. Λοιπόν, άλλο αυτή η βία όμως και άλλο η βία η επιθετική που χρησιμοποιεί η οποιαδήποτε ακροδεξιά οργάνωση από τη φασιστική βία τη δεκαετία του 30 μέχρι τώρα τη Χρυσή Αυγή, η οποία δεν είναι καν φασιστικό μόρφωμα. Λοιπόν, είναι δηλαδή ένα κακού είδους εθνικιστικό κίνημα, γιατί υπάρχουν παρόμοια εθνικιστικά κίνηματα και στην Ευρώπη, δεν είναι κάτι καινούργιο η Χρυσή Αυγή, αλλά τουλάχιστον έχουν συνέπειες στην ιδεολογία τους. Παραδείγματος χάρη τα αντίστοιχα κινήματα που υπάρχουν και εδώ στην Αγγλία και ακόμα και στη Γαλλία της Λεπέν και του Ολλανδού, του Βέντερς, πώς λέγεται, έχουν συνέπεια με την εξής έννοια, ότι είναι εναντίον της παγκοσμιοποίησης. Καταλαβαίνουν ότι για να μπορέσουν να ελέγξουν την οικονομία τους και την κοινωνία τους, επομένως, ακόμα και σε εθνικιστικές βάσεις όπως το θέτουν, δεν μπορεί να γίνει αυτό βέβαια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στην παγκοσμιοποίηση, και γι' αυτό το πρώτο θέμα που θέτουν είναι αυτό. Ενώ το αστείο με τη Χρυσή Αυγή είναι, δεν θέτει καν τέτοιο θέμα. Απλώς βρίζει τους πολιτικούς ότι είναι προδότες, είναι το ένα, είναι το άλλο, και από εκεί και πέρα κάνει και το άλλο, το χειρότερο, το εγκληματικό θα έλεγα, ότι αντί να βλέπει ότι οι μετανάστες είναι θύματα του ίδιου, της ίδιας αιτίας μάλλον, που είναι και αυτοί θύματα, και είναι θύματα και ο υπόλοιπος λαός, δηλαδή τα θύματα της παγκοσμιοποίησης. Γιατί έρχονται εδώ οι μετανάστες και ποιος τους άφησε και ήρθανε και γιατί τότε τους αφήνανε και τώρα τους πετάνε έξω κλπ. Όλα αυτά, αν βάζανε το μυαλό τους να σκεφτεί, θα βλέπανε ότι δεν είναι τυχαία. Είναι ότι για ένα διάστημα θέλανε εργατικά χέρια και στην Ελλάδα τα χρησιμοποιήσανε πάρα πολύ, φτηνά εργατικά χέρια, χτίστηκε μισή Ελλάδα στα χρόνια που ερχόντουσαν Αλβανοί κλπ. Λοιπόν, τώρα βέβαια με τη μεγάλη κρίση που έγινε δεν τους θέλει κανένας και αυτοί βρήκανε και τον, θα έλεγα και τον άνοδο τρόπο κιόλας, να πάνε σαν υπεράσπιστα θύματα της παγκοσμιοποίησης και να τους κάνουν επιθέσεις με σωματική βία κλπ. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι το θέμα η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή, εγώ τη βλέπω ότι είναι απλώς ένα παρακρατικό μόρφωμα. Δηλαδή, με ποια έννοια? Ότι αν ήθελε το κράτος να πραγματικά να επιβάλλει τον νόμο τον οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα μπορούσε να του μαζέψει όλους την άλλη μέρα. Γιατί όταν προτείνεις και χρησιμοποιείς βία, φανταστείτε να υπήρχε μια αντίστοιχη κομμουνιστική οργάνωση που να έλεγε αυτά που λέει η Χρυσή Αυγή, ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε βία εναντίον, ξέρω εγώ, των αντιπάλων των πολιτικών και όποιο βρίσκουμε τον μπλοκώνουμε και να το κάνουμε κιόλας αυτό στην πράξη. Πόσες ώρες θα την είχαν αφήσει αυτή την οργάνωση να υπάρχει?
Κατανοητό.
Η Χρυσή Αυγή γιατί εξακολουθεί να υπάρχει, ενώ αποδεδειγμένα χρησιμοποιεί βία, η οποία βία υποτίθεται απαγορεύεται από τον νόμο. Λοιπόν, εκεί είναι το θέμα, ότι κάτι από τον κρατικό μηχανισμό το θέλουν να υπάρχει αυτό το μόρφωμα για τους λόγους, βέβαια θα το συζητήσουμε για ποιους λόγους, Αλλά το θέλουν να υπάρχει αυτό το μόρφωμα και γι' αυτό υπάρχει. Ιδάλλως αν εφαρμόζαν απλώς τους νόμους, δεν θα υπήρχε καν συσκευή να κάνει αυτά που κάνει.
Μάλιστα. Ένα άλλο δίλημα που κυκλοφορεί τώρα τελευταία εδώ στη χώρα μας έχει να κάνει με τα οικονομικά μέτρα. Λένε πολλοί ότι από τη στιγμή που η Τρόικα επιμένει στο να αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιότητας στα 66 στα 67 χρόνια και συζητάει κατάργηση του αφορολόγητου αλλά και το θέμα των απολύσεων στο δημόσιο, ρωτούν πολλοί. Άλλοι καλόπιστα, άλλοι κακόπιστα. Γιατί να μην γίνονται απολύσεις και στο δημόσιο όπως γίνονται και στον ιδιωτικό τομέα? Γιατί να υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά δηλαδή?
Καλά, το θέμα είναι, εγώ θα μιλούσα για άλλη οργάνωση κοινωνίας, δεν θα ετεί το θέμα απόλυσης κανενός. Λοιπόν, τώρα,
αυτό θα ήταν το ιδανικό.
Δεδομένα ότι υπάρχει ένας ιδιωτικός τομέας όπου έχεις κάποια αφεντικά που απολάνε όποιον θέλουν και έχεις και ένα δημόσιο τομέα όπου δεν μπορεί να τους απολάσεις, που και αυτή βέβαια ήταν μια κατάκτηση που και αυτό έγινε και η πλατεία Κλαθμόνος και λοιπά, επειδή ακριβώς παλιά όποια κυβέρνηση ερχόταν, ιδιαίτερα στην Ελλάδα που είναι όλα κομματικοποιημένα, όποια κυβέρνηση ερχόταν απολούσε τους υπαλλήλους που είχε διορίσει η προηγούμενη και λοιπά. Δηλαδή έχει ιστορία το πράγμα το γιατί κατηρώθηκε αυτή η μονιμότητα των υπαλλήλων. Λοιπόν, όχι ότι πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις. Το θέμα είναι δεν πρέπει να μπορεί να απολύεται κανένας αν κάνει καλά τη δουλειά του βέβαια.
Σωστό.
Αλλά από εκεί και πέρα τώρα το να ιδιαίτερα για οικονομικούς λόγους να λένε να φύγουν 150.000 χωρίς να έχει εξετάσει κανένας τι προσφέρουν όλοι αυτοί. Γιατί τώρα αυτό που θα γίνει, αν τους απολύσουν όλους αυτούς που λένε, τότε να δούμε πώς θα λειτουργεί ο δημόσιος τομέας. Ο δημόσιος τομέας δεν είναι βέβαια μόνο οι υπάλληλοι που γράφουν στα γραφεία.
Δεν είναι μόνο γραφειοκράτες βέβαια.
Και οι δάσκαλοι είναι, έτσι, και οι καθηγητάδες, είναι και οι γιατροί, είναι όλοι αυτοί. Ναι. Που άμα πηγαίνεις τώρα σε ένα νοσοκομείο και δεν μπορεί να δεις γιατρό παρά μόνο αν περιμένεις καμιά δεκαριά ώρες και μεταξύ μπορεί να έχεις πεθάνει αν είσαι πήγον. Ή αν πας στο σχολείο το παιδί σου και το βάλουν το παιδί σου με άλλους 100 γιατί δεν υπάρχουν δάσκαλοι, τότε θα καταλάβουν τι σημαίνουν αυτές οι απολύσεις.
Έτσι. Είναι το θέμα να απαντήσουμε σαν κοινωνία αν τι δημόσιο θέλουμε και αν θέλουμε να έχουμε δημόσιο, έτσι. Και δημόσιο τομέα γενικότερα.
Να έχουμε δημόσιο ή αν θα θέλαμε να είχαμε μια άλλη κοινωνία όπου η ίδια η κοινωνία θα έλεγχε πώς παράγουμε, τι παράγουμε, πώς καταναλώνουμε, σαν και αυτή που προτείνουμε εμείς στην παιδική δημοκρατία. Δηλαδή, αν η ίδια η κοινωνία, οι συνελεύσεις των πολιτών αποφασίζανε πόσους θα έχουμε που θα κάνουν αυτή τη δουλειά, ξέρω εγώ, την εκπαίδευση, την ιατρική υπηρεσία κλπ. Και πόσοι από εμάς θέλουν να κάνουν αυτές τις δουλειές, αυτά όλα μπορούν να λυθούν και ορθολογικά και συλλογικά. Λοιπόν, τώρα δεν γίνονται βέβαια τέτοιου είδους αποφάσεις, τώρα απλώς κάποιοι κυβερνήτες, κάποιοι ελίτ, δηλαδή πολιτικοί, παίρνει αποφάσεις πόσους και ποιους δημόσιους υπαλλήλους θα έχει και κάποια οικονομική ελίτ παίρνει αποφάσεις στον ιδιωτικό τομέα πόσους και ποιους εργάτες θα έχει.
Και οι άλλοι στον κοιάδα, και από τον δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα είναι με τα λεφτά που έχουν στο εξωτερικό. Κάποιοι λένε και για βουλευτές και για πολιτικούς και για ιδιώτες και για πλούσιους που βγάζουν λεφτά στο εξωτερικό. Μέχρι και η Μέρκελ λέει κάθε τρεις και λίγο ότι ματώνει η καρδιά της και καλεί τους Έλληνες που ήταν ευλίγιστοι όπως λέει και έβγαλαν τα λεφτά έξω να βοηθήσουν στην προσπάθεια που γίνεται. Κάτι ανάλογο γίνεται και στη Γαλλία. Τις προάλλες είχαμε επεισόδιο εκεί με έναν πολύ πλούσιο και τον Ολάντ. Ακόμα και στη Γερμανία και αλλού κλπ. Πώς δεν το προέλευσαν αυτό?
Δηλαδή τα βλέπω εγώ πολιτικούς αντιπερισπασμούς γιατί δεν θέλουν να δει ο λαός τα πραγματικά αίτια της κρίσης. Η διαφθορά υπάρχει παντού και θα έλεγα ότι σε ένα βαθμό είναι και έμφυτη μέσα στο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα της οικονομίας της αγοράς. Λοιπόν, δεν είναι καινούριο, ούτε είναι μόνο στην Ελλάδα, ούτε είναι μόνο, ξέρω εγώ, στην Ιταλία. Ναι, υπάρχουν διαβαθμίσεις βέβαια, ανάλογα με την πολιτική κουλτούρα, τις παραδόσεις κλπ. Του κάθε λαού.
Και ακόμα και στη Γερμανία έχουμε τέτοια περιστατικά.
Στην Αγγλία από ότι στην Ελλάδα, όχι με την έννοια ότι οι πολλοί προνομιούχοι, δηλαδή τα ανώτερα στελέχη της ελίτ και εδώ δεν προσπαθούν να με διάφορες κομπίνες και αυτοί βέβαια να κερδίσουν περισσότερα, αλλά από την άλλη μεριά αυτό δεν έχει επεκταθεί σε όλη την κοινωνία όπως έχει επεκταθεί παραδείγματος χάρη στην Ελλάδα ή στη Λατινική Αμερική. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση εδώ να πρέπει να δώσει φακελάκι για να σε δει γιατρός ή ξέρω εγώ να χρυσώσεις κάποιο δάσκαλο στο σχολείο για να προσέξεις το παιδί σου κλπ. Αυτά δηλαδή είναι φαινόμενα μιας παρακμής η οποία ακριβώς επειδή έχει ξεκινήσει όλη αυτή η διαφθορά από πάνω από το κεφάλι μετά κατεβαίνει προς τα κάτω γιατί ο καθένας μετά αρχίζει και σου λέει ότι είναι τόση διαφθορά γιατί ο άλλος από πάνω να κλέβει και να μην κλέβω κι εγώ και δημιουργείται όλο αυτός ο φαύλος κύκλος.
Ναι.
Αλλά δεν είναι αυτή η αιτία. Η αιτία δηλαδή για όλα αυτά τα φαινόμενα της διαφθοράς. Καταρχήν βέβαια δεν είναι η διαφθορά που στην οποία οφείλεται η κρίση, αυτό είναι δεδομένο, αλλά λέω και η ίδια η διαφθορά οφείλεται σε ένα σύστημα που επιτρέπει τη διαφθορά. Δηλαδή θα μπορούσαμε να σκεφτούμε κάποιο άλλο κοινωνικό σύστημα που δεν θα γινόταν διαφθορά, γιατί θα μπορούσε να γίνει. Έτσι. Τώρα μπορεί και γίνεται.
Ακούμε και διαβάζουμε διάφορα περίεργα στην Ευρώπη της κρίσης το τελευταίο διάστημα. Για παράδειγμα, η Καταλωνία θέλει να αποσχιστεί από την Ισπανία. 1,5 εκατομμύριο Καταλωνοί θέλουν να φύγουν. Το ίδιο και η Σκωτία από τη Βρετανία. Είναι σημεία των καιρών που δείχνουν κάτι, που δείχνουν μια τάση, μια επιστροφή στα κράτη πόλης, σε κράτη πόλης, ή είναι κάτι το παροδικό, πιστεύετε?
Πιο πολύ νομίζω, μακάρι να ήταν έτσι, μπορεί να είναι σε ένα βαθμό έτσι, αλλά πιο πολύ είναι νομίζω ότι επειδή ακριβώς η παγκοσμιοποίηση και όλη αυτή η κρίση που έχει δημιουργήσει σε όλο τον κόσμο δημιουργεί μεγάλους τριγμούς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις χωρών που η μία επαρχία, ξέρω εγώ, είναι πιο πλούσια από την άλλη λόγω φυσικών πόρων, παραδείγματος χάρη η Σκωτία, ή λόγω άλλων κοινωνικο-οικονομικών λόγων, οργάνους κλπ. Όπως είναι η Καταλωνία. Οπότε οι λαοί αυτοί στις περιοχές αυτές που βλέπουν γίνεται μια ανακατανομή, γιατί το κράτος και στη Βρετανία και στην Ισπανία πρέπει να κάνει και κάποια ανακατανομή από τις πιο πλούσιες, τις πιο φτωχές περιοχές. Λοιπόν, και αρχίζουν αυτοί μετά και το βλέπουν πιο πολύ και εγωιστικά. Δηλαδή, γιατί λένε οι Σκοτσέζοι τα έσοδα από το πετρέλαιο που όλο είναι συγκεντρωμένο στις ακτές μας, να τα μοιραζόμαστε με τους Εγγλέζους. Εμείς από τους Εγγλέζους τι παίρνουμε? Γιατί πράγματι, αν δηλαδή τα κρατούσαν όλα τα έσοδα και οργανώνανε καλύτερα την παιδεία τους, την υγεία τους κλπ., θα ήταν ίσως σε καλύτερο επίπεδο από ό,τι είναι τώρα. Ναι. Αλλά αυτό ότι έμφυτα θα μπορούσαμε να λέγαμε, ή μάλλον υποσυνείδητα, ότι εκφράζει και αυτό που είπατε, ναι, δηλαδή ότι βλέπουν ότι μέσα σε αυτή την ισοπαίδωση που φέρνει η παγκοσμιοποίηση δεν υπάρχει πια κανένας έλεγχος για οτιδήποτε. Τι ελέγχει ο μέσος Ευρωπαίος πολίτης τώρα, ιδιαίτερα όταν είναι μέσα στην Ευρωζώνη, και όταν όπως πάνε να την κάνουν την Ευρωζώνη τώρα, να μην έχει ούτε δικαίωμα να καθορίζει τι φόρους θα πληρώνει, τι δαπάνες θα κάνει κλπ. Δηλαδή μέχρι τώρα ήταν η νομισματική πολιτική που ελέγχαν οι ελίτ. Τώρα θα ελέγχουν τα πάντα. Οπότε ο μέσος, ξέρω εγώ, Άγγλος οπουδήποτε βρίσκεται, ή ο μέσος Ισπανός, και αν το πάρουμε μετά ότι υπάρχουν και πολιτιστικές διαφορές όπως μεταξύ Σκοτσέζων και Εγγλέζων ή Καταλανών και Μαδερλένων κλπ. Όταν λοιπόν υπάρχουν και οι πολιτιστικές διαφορές, αρχίζουν και σκέφτονται οι άνθρωποι ότι ας αυτοοργανωθούμε για να επιτύχουμε τουλάχιστον κάποια αυτονομία μέσα τουλάχιστον στο πολιτιστικό κύκλωμα που έχουμε εμείς εδώ, δηλαδή μέσα στην πολιτιστική μας περιοχή που ορίζεται βασικά πολιτιστικά όρια, αλλά έμεσα υπάρχουν και τα οικονομικά, τα κοινωνικο-οικονομικά που είπα προλίγου. Μιλάνε για αυτοοργάνωση με αυτή την έννοια της αυτονομίας της πολιτιστικής, η οποία εν δυνάμει θα μπορούσε να επεκταθεί στο να δημιουργηθούν μετά συνομοσπονδίες αυτόνομων δήμων και κοινοτήτων. Αλλά προς το παρόν είναι πιο πολύ, λειτουργεί νομίζω πιο πολύ αμυντικά σε σχέση με την ισοπαίδωση της παγκοσμιοποίησης.
Είστε μεταξύ άλλων ο θεωρητικός θεμελιωτής του προτάγματος της περιεκτικής δημοκρατίας. Ναι. Πολύ σύντομα να μας εξηγήσετε, να μας δώσετε μια εικόνα. Τι είναι η περιεκτική δημοκρατία? Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Σας υπόσχομαι ότι σε μια επόμενη συζήτηση που θα έχουμε θα αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο. Δώστε μας έτσι μια εικόνα τώρα. Τι είναι η περιεκτική δημοκρατία?
Πολύ σύντομα βέβαια, όσο μπορεί.
όσο μπορούμε. Ναι.
Η έννοια της περιεκτικής δημοκρατίας ξεκίνησε όχι από μια ιδεολογική σύλληψη, αλλά από μια ανάλυση της παγκόσμιας κρίσης. Γιατί έχουμε παγκόσμια κρίση σήμερα? Γιατί υπάρχει συγκέντρωση οικονομικής δύναμης, πολιτικής δύναμης, κοινωνικής δύναμης, μπορεί να δειχτεί αυτό, σε όλα τα επίπεδα υπάρχει μια τρομερή συγκέντρωση δύναμης σε λίγα χέρια και έχουν δημιουργηθεί όλες αυτές οι τρομερά προνομιούχες ελίτ και τα συναφή προνομιούχα στρώματα που κυβερνούν τον κόσμο. Οπότε η μόνη λύση που μπορεί να δοθεί σε αυτό είναι η ριζική αποκέντρωση, δηλαδή να δημιουργήσουμε και να επανέλθουμε αυτή την έννοια και στην κλασική έννοια της δημοκρατίας, γιατί αυτό που έχουμε σήμερα είναι παροδία δημοκρατίας, να έρθουμε σε μια δημοκρατία όπου πραγματικά οι πολίτες ελέγχουν την καθημερινή τους ζωή. Αυτό σημαίνει στο πολιτικό επίπεδο, στο οικονομικό επίπεδο, στο κοινωνικό, να γίνει δηλαδή μια ισοκατανομή της πολιτικής δύναμης. Υπήρχε και στην αρχαία Αθήνα, έστω βέβαια με τις εξαιρέσεις γνωστές. Το θέμα είναι να υπάρχει και ισοκατανομή σήμερα της οικονομικής δύναμης. Γιατί χωρίς την ισοκατανομή της οικονομικής δύναμης, χωρίς την οικονομική δημοκρατία που λέμε, δεν μπορεί να σταθεί ούτε καν πολιτική δημοκρατία.
Έτσι ακριβώς.
Πολύ συνοπτικά λοιπόν, η περιεκτική δημοκρατία είναι απλώς η έκφραση του αιτήματος για μια κοινωνία με ισοκατανομή της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής δύναμης, ώστε οι ίδιοι πολίτες να αυτοθερμίζονται, δηλαδή αυτό που λέμε αυτοθέρμιση των πολιτών.
Μάλιστα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Θα επανέλθουμε σίγουρα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Κύριε Φωτόπουλε, ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλό απόγευμα από την Αθήνα.
Γεια σας.